Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini u narednih pola sata, producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. Vijesti za 26. mart na našoj su web stranici, kao i drugi zanimljivi sadržaj koje vam nudimo riječju, fotografijom i videom.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o povezanosti politike i kriminala u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Zlatan Begić, docent Pravnog fakulteta u Tuzli, Srđan Sušnica, politički analitičar iz Banja Luke. Bilo je riječi o tome zašto sudske istrage koje se vode protiv funkcionera, pa i onih najviših, ne utiču na njihovu političku karijeru, zbog čega se sudski procesi protiv funkcionera uglavnom završavaju oslobađajućim presudama, kako političari koriste pravosudni sistem za međusobne obračune, zašto je Milorad Dodik nedodirljivi pored mnogobrojnih afera u koje je upleten, kako se uništava država donošenjem zakona koji su u sukobu sa Ustavom. Da li politički lideri u Bosni i Hercegovini namjerno izazivaju krize da bi pokrili vlastiti kriminal? Kako su za vrijeme rata vlade u Sarajevu i na Palama prisvajale društvenu imovinu, dok su radnici ginuli u rovovima? Kako su stečajni postupci se pretvorili u pljačku? Da li su političari najbogatiji ljudi u Bosni i Hercegovini, kao i o tome zašto narod stalno glasa jedne te iste političare, iako za njih priča da su kriminalci? Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je politički vrh u Bosni i Hercegovini ogrezao u kriminalu. Naši sagovornici su Zlatan Begić, docent Pravnog fakulteta u Tuzli, i Srđan Šušnica, politički analitičar iz Banja Luke. Gospodine Begiću, gotovo da nema istaknutijeg političara u Bosni i Hercegovini protiv koga nije bila pokrenuta sudska istraga ili čije se ime nije dovodilo u vezu sa nekom kriminalnom aferom. To, međutim, nimalo ne utiče na njihove političke karijere. Kako je to moguće?
To je pouzdan znak da pravna država jednostavno ne postoji. Takvo stanje, pa i podizanje optužnica koje po tome ne urode plodom, govori zapravo o tome da institucije pravosuđa sigurno ne rade svoj posao kako treba. Poražavajuće je kada vi vidite da vrhovi političkih partija, i to ne bilo koji, nego vladajući političkih partija, ljudi u najznačajnijim institucijama ove zemlje su ljudi protiv kojih su se ili vodile istrage, ili protiv kojih se trebaju voditi istrage, ali ono što je možda još i više poražavajuće jeste da uglavnom ti veliki slučajevi, da i tako nazovemo, najčešće padnu u nekoj svojoj fazi. Hajmo biti do kraja iskreni, riječ je o organizovanim kriminalnim skupinama. Dakle, ja čvrsto stojim iza ovih riječi. Političke partije u Bosni i Hercegovini djeluju po istim matricama, istim principima kao organizovane kriminalne skupine. I na kraju, ako neko i dođe na udar pravne države zbog tog i takvog djelovanja, redovno se dešava da ili nestanu dokazi, ili da naprasno dođe do nekih okolnosti zbog čega čitav taj proces na kraju propadne i pritome niko unutar samih institucija pravosuđa zbog toga ne odgovara. Dakle, golim okom se da vidjeti gomilanje bogatstva pojedinaca i, nažalost, sve to ne utiče na, da tako kažemo, taj politički legitimitet koji oni imaju, jer taj legitimitet se postiže jednom potpunom ideologizacijom koja je podebljana religijom uz masovne izborne krađe na izborima. Pogledajte, Bosna i Hercegovina je zemlja gdje 1.600.000-700.000 ljudi ili nešto više izađe na izbore, od čega bude 300.000-400.000 nevažeći glas sački listića. I onda vam svi, pa i međunarodna zajednica, izađu i kažu da su izbori bili demokratski. I na tim principima danas opstaju političke elite i političke partije za koje ja odgovorno tvrdim, da ponovim po treći put, ako me neko nije dobro čuo, da po svim principima liče na organizovane kriminalne skupine koje imaju svoju logiku funkcionisanja, koje imaju svoje članstvo, koje imaju svoje ciljeve, koje se razlikuju, potpuno su divergentni ciljevima društva kao cjeline i koje, nažalost, imaju čak i svoju državu i svoje vlastite institucije.
Gospodine Šušnica, kako vi gledate na činjenicu da su se i protiv najviših funkcionera i protiv članova predsjedništva vodili sudski postupci?
U Bosni Bosni i Hercegovini politika je prilično prljav posao. U postdejtonskoj Bosni i Hercegovini kriminalne klike, ratne, poratne i političke strukture uspjele su sačuvati svoju anonimnost unutar tih nacionalnih torova. Pojedini političari su se stavljali u zaštitu pojedinih kriminalnih klika i, da kažem, i ispadali su iz te zaštite njihove, jel, njihove podrške. Tako da nam je poznato da je Mladen Ivić, dok je bio premijer, on je stavio na optuženičku klupu Dodika. Dodik kad je postao premijer i stavio Ivanića. I to je taj jedan ping-pong koji ovdje ide uz primopredaju vlasti na takozvanim demokratskim izborima. To samo govori o tome da policijski i pravosudni aparat uopšte ne služi svrsi kojoj je namijenjen. On ne radi interesu države, interesu društva i građana. On služi za kontrolu političkih protivnika i za kontrolu pogotovo onih koji na neki način predstavljaju ugrozu za trenutno najmoćnije igrače na terenu. Naš policijski i pravosudni aparat je u potpunosti kriminalizovan, u potpunosti korumpiran i potpuno neprofesionalan. I zbog toga je vrlo lako podići optužnicu i vrlo lako je dobiti odbacivanje te optužnice ili oslobađajuću presudu jer nije uspjelo se dokazati ono što se treba dokazati. A to je igra takozvane presuđene stvari. Oni jednostavno igraju na tu kartu po tom pitanju kad ih jednom oslobode više se ne može voditi postupak. Mislim da smo mi svi taoci najsurovijih kriminalnih struktura koje ja mislim regija mogla da vidi zadnjih 25 godina.
Gospodine Begiću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Šušnica, da su u stvari ti sudski procesi politički obračuni između političara? Pa onda jedan političar kad hoće da se obračuna sa svojim protivnikom, onda preko svojih ljudi u tužilaštvu izdejstvuje da se protiv njega pokrene istraga. A onda ovaj to isto uradi protiv njega i tako se vodi ta igra, na kraju dođe do oslobađajućih presuda.
Ja bih se apsolutno složio sa kolegom. Međutim, imamo sada jedan mnogo veći problem koji se upravo dešava i koji će se sve više dešavati u budućnosti. Mi imamo slučaj da vladajuće elite će vrlo brzo, odnosno na terenu to već rade, koristiti te institucije protiv građana, protiv slobodno mislećih građana, montirajući im procese preko svojih ljudi u policijskim organima, preko svojih ljudi u tužilaštima, tjerajući ih time da se zabave sami o sebi, a da se ne bave njima. Javnost u Bosni i Hercegovini je imala priliku u posljednjih 10-15 dana da vidi jednu pravu, ja bi je nazvao stranačku vojnu vježbu, na primjeru univerziteta u Tuzli, znate, gdje ste imali situaciju čak da se rektora drži u jednom prisilnom odnosu, da se od njega iznuđuju razne stvari, a da se onda čitava mašinerija digne na šačicu ljudi koji pokušavaju da spasu ono malo što je ostalo akademske autonomije u Bosni i Hercegovini. Sljedeća njihova meta su upravo slobodno misleći ljudi, pogotovo unutar institucija koje bi trebale biti slobodno misleće, a koje su potpuno pale pod uticaj vladajućih političkih elita u protekli četvrt vijeka. Treba da znamo da je izbor samog rektora zapravo potpuno pod dominacijom politike, pod utjecajem politike. Ako kojim slučajem politika izgubi kontrolu nad rektorom, kao što se desilo kod nas u Tuzli, oni čak ne prezaju od toga da skupština kantonalna kao predstavničko tijelo bira vršioca dužnosti rektora. Pazite, to je sada zakonsko rješenje koje je usvojeno prošle sedmice u Tuzlanskom kantonu, da će skupština kantona izabrati vršioca dužnosti rektora. Dakle, sve to govori o stanju duboke krize, sve to govori o stanju jednog pravnog, političkog, pravosudnog i svakog drugog nasilja u situaciji kada se institucije u jednoj fazi su se prvo koristile za obračune između političara, a onda kada su ti političari u međuvremenu postali braća po onome što rade i po onome kako misle, te institucije se sada okreću prema slobodno mislećim građanima.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome u kojoj mjeri je politički vrh u Bosni i Hercegovini ogrezao u kriminalu. Sagovornici su Srđan Šušnica, politički analitičar iz Banja Luke, i Zlatan Begić, docent Pravnog fakulteta u Tuzli. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šušnica, krajem 2015. godine mnogo se prašine diglo oko Dodikove vile na Dedinju. Vođena je istraga o tome kako je on kupio vilu, međutim, od toga izgleda nema ništa, sve je stalo.
To nije bio samo slučaj sa tom aferom. To je slučaj sa kupovinom zgrade vlade, odnosno malverzacijama vezano za kupovinu zgrade Telekoma. Od te afere zgrade vlade pa do afere vile na Dedinju vi imate na desetine, ne samo indicija, već i gotovi dokaza o aferama koje prate Dodika i Dodikovo neposredno tajkunsko, porodično i svako drugo okruženje, političko okruženje. To su namještanje razna na tenderima, vrlo skupih javnih radova, javnih nabavki, od izgradnja autoputa Banja Luka Gradiška, koji je najskuplji autoput u Europi, ja mislim. Tako da ovdje je riječ o nedostatku političke volje da se BOS i tutti bossi, znači šef, svi šefova, privede pravdi. Niko ne može reći da nema dokaza, dokazi su na sve strane, prelivaju se pršte. Niko ne može reći da nema svjedoka, ima svjedoka na stotine svjedoka. S druge strane, Dodik nije ni malo bezazlen čovjek. On je u zadnjih 10 godina uspio da amalgamira, da spoji u RS-u dvije klike. Jednu ratnu zločinačku kliku, kriminalnu, odavde iz Bosanske Krajine, i je svoju poratnu ljevčansku kliku ovih poratnih privatizacionih i kasnije ovih tenderskih tajkuna, i da obezbijedi jednu širu podršku tog jednog kriminalnog i polukriminalnog miljea u RS-u za ono što radi. To se može i sada vidjeti i čitati, što njegova partija gradi podršku upravo po linijama tih klika. Tako da uticaj Dodikovog novca je ogroman i ne treba čuditi što se jedna tako slaba pravna država ne može izboriti sa njim. Mislim da je problem Dodika vrlo složen problem i on se već zadnje 4-5 godina preliva i na geopolitički, znači više to nije ni stvar podrške koje dobija iz tog kriminalnog miljea, ni korupcionaških tih utjeca, već on sebe pozicionirao kao geopolitički problem. Vezivanje sebe za Rusiju, za ruske tajkune, za ruske političke interese, za ruske diplomatske i međunarodne interese, geopolitičke, on je sebe predstavio kao eksponenta ruske politike na Balkanu. Jedan od najtvrđih, najefektivniji, najučinkovitiji eksponenata. Tako da sada ni sa te strane nije jednostavno pravosudnim institucijama da priđu Dodiku. Evo vi me recite sada, ako on pokušaju uhapsiti Dodika, šta mislite? Da li će onda i dočeka raširenu ruku? Ne, nema šanse. Tako da tu su problemi mnogo veći i mislim da su produkt ovih zadnjih 25 godina i ratne i poratne istorije ove zemlje.
Gospodine Begiću, evo sad imamo najnoviji slučaj ovih ljudi iz vrha SDA koji su uhapšeni i koji su optuženi da su uz novčanu nadoknadu obezbeđivali zapošljavanja u javnim preduzećima. Mislite li vi da će se taj slučaj istirati do kraja?
Pa vidite, u vrijeme dok se diže optužnica protiv tih ljudi, jedan od tih protiv koga se podiže optužnica, a koji je vladar života i smrti na Tuzlanskom kantonu, potpuno istu stvar radi na Univerzitetu u Tuzli, skupa sa svojim kantonalnim pomoćnicima i nosiocima najviših funkcija. To govori o bestijalnosti tog jednog aparata, koji u međuvremenu je stekao jedan osjećaj nedodirljivosti, i to govori o problemu pred kojima se nalaze svi građani koji pokušavaju da žive u skladu sa zakonom i po zakonu. Ovdje imamo dvije vrste ljudi. Na jednoj strani su ljudi koji bi da rade i žive po zakonu, to su u pravilu obični građani, i na drugoj strani su institucije i nosioci političke moći koji bi da rade mimo zakona, po stranačkoj pripadnosti, često puta i po zakonu, ali protivno Ustavu, pazite. Oni su počeli sad, ušli su u jednu novu fazu gdje donose zakone s kojim se direktno krši Ustav i svi ustavni principi, pri čemu to rade svjesno i još se pozivaju na imunitet. Vidite, u 21. vijeku država se ne uništava puškom. U 21. vijeku, ako želite da uništite jednu državu, dovoljno je da uništite njezin pravni sistem i njezine institucije, da uništite njezin pravni poredak, vladavinu prava, i vi ste time uništili samu državu. Također imate situaciju koja je vrlo zanimljiva. Imate recimo ovaj slučaj revizije, gdje se ti predvodnici tih etničkih stada zapravo ponašaju upravo prema građanima kao prema, da tako kažem, izvinite na izrazu, kao prema ovcama. Dakle, dok se na međunarodnoj sceni bore za međunarodnu pravdu zbog zločina i genocida koji su počinjeni, istovremeno su preko odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i preko državnih pravobranilaštava onemogućili da te iste žrtve dobiju pravdu pred domaćim sudovima. To je sad jedna stvar za analizu koja bi uzela mnogo vremena da vidite kako je to urađeno, gdje se sad ljudi koji podnesu zahtjeve za naknadu štete kao žrtve genocida masovno odbijaju, još im se odreže da plate 25 do 30 hiljada maraka sudskih troškova pred domaćim sudovima u Bosni i Hercegovini. A sve po osnovu odluka domaćih institucija, na prvom mjestu odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koja je zahtjeve za naknadu štete proizašle iz ratnih zločina i zločina genocida proglasila zastarivim potraživanjem, što je potpuno suprotno svemu, jer znamo da se kod štete koja je nastala kao posljedica nekog krivičnog djela, rok zastare zapravo vezuje za rok zastare krivičnog gonjenja. Dakle, logično je da nema roka zastare u pogledu štete koja je nastala izvršenjem ratnih zločina i zločina genocida, zbog toga jer gonjenje za ta krivična djela ne može nikada da zastari. Međutim, sve bi to utjecalo, jel, na budžete i te brojne oštete unutar Bosne i Hercegovine, i mi tu imamo jedan udruženi pothvat tih nacionalističkih oligarhija koji sa jedne strane se prikazuju kao zaštitnici naroda, a s druge strane kroz njihove stranačke privatizirane, da tako kažemo, institucije donose odluke sa kojima tim istim građanima onemogućavaju minimum prava, dok se istovremeno kobijagi pred međunarodnim pravosuđem bore za neku pravdu prema žrtvama. Stoga je jasno zapravo da sve što se radi, radi se u cilju ostanka na vlasti. Nije to samo zbog onog iz pjesme zabranjenog pušenja, jer vlasta je bogata i vlasta te časti, nego je to iz vrlo prostog jednog drugog razloga. Ko nije u vlasti, taj je u zatvoru u narednom periodu. I tu će biti brutalna borba na narednim izborima.
Gospodine Susnica, Bosna i Hercegovina već godinama ide iz krize u krizu. Ima onih koji misle da se krize namjerno izazivaju da bi se pokrili kriminal i pljačka. Mislite li da u tome ima istine?
Da, naravno. Naravno da u tome ima i tekako istine. Međutim, tu je sad jako teško procijeniti šta je tu starije. Nacionalistička retorika koja je dovela do agresije, dovela do državnog udara na državni poredak Bosne i Hercegovine, a zatim je dovela do etničkih istrebljivanja i genocida u kreaciji Republike Srpske, ili je starije, da kažem, ta potreba za pljačkom, potreba za tim bogaćenjem. Mislim da je u Bosni i Hercegovini ta dva motiva su isprepletena. Znači, s jedne strane podiže se nacionalna retorika SDA kao ta probosanska stranka, nazovimo, da uopšte ne smatram probosanskom, smatram je jako štetnom, štetnijom čak i od dodikovog SNSD-a po Bosni i Hercegovini, po građane Bosni i Hercegovine. SDA preduzima samo te neke performativne, spektakularne, senzacionalističke poteze kada je u pitanju Republika Srpska, kada je u pitanju borba protiv negiranja genocida i tako dalje. Međutim, ništa konkretno ne radi da bi zaista izgradila državu Bosni i Hercegovini kao pravnu državu, kao jedan sistem, kao jednu uglednu, respektabilnu zajednicu. To govori ovaj slučaj revizije tužbe. Za ovo što je Bakir Izetbegović, što je SDA uradila žrtvama genocida, a to je svjesno i namjerno propustila da za 10 godina osposobi i podeblja taj dosije revizije i onda reviziju podnese poslije presude Karadžiću prvostepene, a onda to uradi navrat na nos samo zato da bi država Bosne i Hercegovine zauvijek izgubila pravo na reviziju. Za to Bakir Izetbegovića i kliku država Bosne i Hercegovine i građani trebaju da kazne, jer ako ne kazne, oni više neće postojati kao takvi. Postojat će samo kao neka zemlja i kao neki pojedinci, ali kao država i kao građani neće postojati. Bakir je jako dobro svjestan šta on radi. On želi da napravi sistem u federaciji kakav je Dodik napravio u RS-u za ovih 10 godina. I njemu trebaju nacionalistički i međuetnički tenzije i konflikti. Dodik, s druge strane, ima interes ne samo da zaštiti svoj kriminal, on ima interes i da svoju vlast nastavi i dalje, ali na način da mu pritom pomognu geopolitički Rusi. Znači, razlika između njih dvojice je samo što jednima su naklonjeni Amerikanci, drugima su naklonjeni Rusi. Druge razlike između njih nema.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome u kojoj mjeri je politički vrh u Bosni i Hercegovini ogrezao u kriminalu. Sagovornici su Zlatan Begić, docent Pravnog fakulteta u Tuzli, i Srđan Šušnica, politički analitičar iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Begiću, vi ste nedavno izjavili da se nacionalni lideri u Bosni i Hercegovini ne mogu ni oko čega usaglasiti osim o pljački vlastitog naroda. Znači li to da među njima postoji prečutni konsenzus kad je pljačka u pitanju?
Ja naravno stojim iza toga što sam kazao. Pazite, dok mi sada razgovaramo, upravo na terenu se dešava pljačka javnih resursa, radničke imovine, pazite. Potpuno ista matrica i u Republici Srpskoj i u Federaciji, na osnovu koje su ljudi opljačkani do gole kože. Upo rata su vlade Republike Bosne i Hercegovine i njoj suprotstavljena vlada na Palama razmatrali i donosili identične maltene akte, pa su pretvarali društvenu imovinu u državnu. Šta to znači? To znači da tom imovinom više ne raspolaže društvo, odnosno radnici koji su stvarali tu imovinu, a koji su tada bili u rovovima, nego raspolažu vlade. Zna se ko u tim vladama. Uslov svih uslova za bilo kakvu dalju priču o Bosni i Hercegovini koja će se temeljiti doista na nekim demokratskim paradigmama i na paradigmi poštenja i pravde jeste donošenje zakona o porijeklu imovine. Ne ovo što oni sada nešto to predlažu, pa agencije, pa institucije, pa uvlačenje u neke postupke, nego jednostavno da se pozovu svi građani Bosne i Hercegovine da u određenom roku prijave sve šta imaju i odakle im. Sve što ne mogu da dokažu odakle im, to treba po automatizmu da se oduzima i da se vraća u budžet, da se vraća narodu. A tek posle treba da dođu tužioci pa da vide da li je neko stekao vilu u Neumu čije porijeklo ne može da dokaže, ili u Dubrovniku, na način što je švercuo drogu ili oružje, ili na način što je krao državu i radnike. To je dakle nešto sasvim drugo. Valjda svi mi možemo da dokažemo otkud nam stan u kojem živimo, otkud nam vikendica koje imamo, otkud nam automobila koji vozimo. Ali ako mi imamo prihode od 20-30 hiljada maraka, vozimo auto od 150 hiljada maraka, to onda može da bude problem za pojedince.
Gospodine Šušnica, da li su političari najbogatiji ljudi u Bosni i Hercegovini? Da li je to najunosnija profesija?
Jedino ko bogatiji od političara u Bosni i Hercegovini može da bude, jesu oni ljudi kojima ti političari namještaju poslove, namještaju javne radove, nabavke, tendere i tako dalje. To jest ti tajkun i ljudi na čiji kriminalne radnje političari žmire jer i dobijaju svoj dio. Oni jesu jedni od najbogatijih i to jeste jedan od najunosnijih biznisa ovde, bez potrebe da imaš početni kapital, pa čak i bez potrebe da imaš neki talent za neke nelegalne radnje, talent za kriminal, talent za krijumčarenje.
Gospodine Begiću, da li su političari najbogatiji ljudi u Bosni i Hercegovini? Da li je to najunosnija profesija?
Ma kod nas je problem što su to ljudi siromašni duhom. Vi samo treba da vidite te likove koji su nosioci najvažnijih funkcija u najvažnijim i ključnim oblastima života građana Bosne i Hercegovine. I sve bi vam bilo jasno. Znači, u normalnim okolnostima u jednoj prosječnoj zemlji ti ljudi teško da bi im se mogla povjeriti bilo kakva odgovornost, makar i od minimalnog društvenog značaja. Dakle, mi smo potpuno izašli iz faze kada je politička korupcija bila neka virtuelna djelatnost, gdje vi jednostavno ne možete da upratite niti da uhvatite tokove koji vode bogaćenju pojedinaca. Mi sad imamo na sceni nešto što je brutalno i što svi vidimo. Samo unutar stečajnih postupaka trenutno se dešavaju pljačke neviđenih razmjera. Imate situaciju recimo da u firmama direktori pojedinih banaka su bili članovi uprave tih firmi, davali su kredite tim firmama, ti krediti nisu trošeni namjetski, oni dospijevaju za nekih 20 godina, ali banka se u stečaju pojavi kao validan, savjestan, dakle niko ne ispituje njezinu savjesnost i ona polaže pravo na ostatak ono malo imovine što je ostalo. Oni sad donose zakone da bi omogućili brutalnu pljačku. Evo vam, donesen vam je zakon o visini zatezne kamate u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje je rečeno da je zatezna kamata za sva potraživanja 12%, izuzev za potraživanja iz radnog odnosa, gdje će ona biti 0,2%. Pa to kad se ovako čuje na prvu ruku, možda i ne znači ljudima mnogo, ali šta taj zakon zapravo, do čega on dovodi? On zapravo stimuliše poslodavca da ne isplaćuje platu zaposleniku, nego da taj novac stavi recimo na banku, pa kad ga radnik tuži, sve uz pripadajuće zatezne kamate od 0,2%, on će još zaraditi na razlici u kamatama, jer je na štednju u banci dobio 2,8-3% kamate. Zakoni se ne donose u opštem interesu građana, zakoni se donose u interesu pojedinaca, a to vam je prva odlika banana državica. Kada zakon se ne posmatra i ne donosi kao opšti akt, nego se zakon posmatra kao sredstvo u rukama pojedinca gdje on treba da ostvari neku financijsku dobit.
I na kraju, gospodine Šušnica, ako se kriminal vezuje za političare, ako to ljudi vide, zašto onda birači glasaju za te ljude?
U postdejtonskoj Bosni i Hercegovini međunarodna zajednica je ostavila nacionalističku retoriku, nacionalističke tvorevine, tvorevine rata, tvorevine zločina, ostavila je partije sa nacionalističkim predznacima, ostavili su sve uslove da onaj koji želi da krade ima fantastičnu ideološku matricu, ideološku podlogu da može da ljude umiri, da im dadne hljeba i nacionalističkih igara, u ovom slučaju ne hljeba, već buđavog hljeba i nacionalističkih igara, a da oni rade ono što oni hoće. Vi ste pitali zašto to građani vide, a ne reaguju. Vi u Bosni i Hercegovini nemate građana. Ljudi koji žive na stanju u Bosni i Hercegovini postaće građani onda kad izađu na ulicu. Stanovnici Bosni i Hercegovini nisu postali građani. Oni u ratu su izgubili i ono malo osobina političkog subjekta što su imali, a nije prošlo ni 10 godina poslije rata, nama se 2006. i 2007. ovamo revitalizovali su sve te nacionalističke ideologije, klike su dobro nataložile svoje ljude, nataložile su svoje narative, svoje retorike, svoje programe, svoje ideje. I sada ljudi napuštaju ovu zemlju, a građani ne bi napuštali ovu zemlju, građani bi se izašli na ulice i borili do zadnjih. Znači, u Bosni i Hercegovini vi imate stanovnike koji su pristali, većim dijelom pristali na ovo što se radi. I time su aminovali sav taj kriminal. Imate drugi dio tih građana koji su ili nezainteresovani, ili se boje, ili ne žele, ili ne znaju, ili nisu svjesni da su politički subjekti, da imaju svoju neku dužnost građana, da kažu, da djeluju, da dejstvuju. Ne, u Bosni i Hercegovini nemate građana i zato se niko ne buni.
Gospodine Begiću, evo da i vas upitam, ako se kriminal vezuje za političare, zašto onda ljudi glasaju za njih?
Mislim da ljudi ne glasaju za njih. Ako vi napravite analizu, pomnu analizu rezultata izbora, izlaznost na izbore, vi ćete vidjeti da vladajuće političke partije u posljednjih nekoliko ciklusa sa 10 do 15% podrške ukupnog biračkog tijela vladaju 100% resursima ove zemlje. Jedan značajan dio građana je već odustao i digao ruke od ove zemlje, ja im uopšte ne zamjerim. Mi bi ovdje davno imali ovo što kolega Srđan kaže, i ulicu i prevrat putem ulice, da je nemoguće izaći iz zemlje i da su granice zatvorene. To bi jednostavno postao jedan lonac koji ključa. Ovako imamo sistem prijeti slonca, jel, gdje se ona sva nakupljena para ispusti u vidu ljudi koji napuštaju zemlju, a u stvari zapravo mi svi treba da se zabrinemo, jer je u pravilu riječ o najnaprednijem dijelu populacije. Pazite, mi nemamo više situaciju da ljudi koji su na rubu egzistencije napuštaju zemlju. Mi sad imamo situaciju da visoko obrazovani ljudi, vrhunski liječnici, vrhunski profesori napuštaju ovu zemlju. Mi već sad imamo situaciju da vrlo brzo neće imati tko da nas liječi, a zapamtite dobro, vrlo brzo neće imati tko ni da nas obrazuje, jer sljedeći koji će krenuti za liječnicima će biti profesori, će biti nastavnici, će biti ljudi koji proizvode znanje. U stvari, ja bih time zaključio, jedini period kada mi jesmo doista u Bosni i Hercegovini bili građani, kada nas je pitalo i kada je od nas mnogo toga zavisilo, je period od 5. do 7. februara 2014. godine, kada su građani pokazali da mogu biti građani. Sve ovo ostalo u posljednjih četvrt vijeka uopšte nije demokratija, ovo je samo privid demokratije, ovo je zloupotreba demokratskih institucija, sve do, evo, zloupotrebe zakonodavne funkcije kao po meni najtežeg oblika kršenja ustavnog poretka, gdje se kroz zakone omogućava kršenje prava građana, a bogami i beskrupulozno bogaćenje pojedinaca.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Begiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Šušnica.
Hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Srđan Šušnica, politički analitičar iz Banja Luke, i Zlatan Begić, docent Pravnog fakulteta u Tuzli. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Ostvariti se u ulozi roditelja i graditi porodicu za mlade ljude u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori sve više je sfera želje, a sve manje ispunjenja. Nezaposlenost, besperspektivnost, strah od onoga što nosi sutra doveli su do toga da ove zemlje postaju demografski starije, bijela kuga hara, a mladi odlaze u potrazi za boljim životom. Tako, na primjer, Srbija svake godine izgubi grad veličine 36.000 stanovnika zbog negativnog prirodnog priraštaja i migracija. Pokazalo je to posljednje istraživanje Srpske akademije nauka i umjetnosti. Država je još prije 10 godina pokrenula mjere za podsticaj rađanja, ali mnogi mladi u zemlji u kojoj je prosječna plata u januaru bila 335 eura, sa sve više rezervi razmišljaju o planiranju porodice, uglavnom strahujući da neće moći da obezbijede golu egzistenciju. Njihova razmišljenja prenosi Zoran Glavonjić.
Ja se plašim toga šta će da bude, kako će da bude, da on može da se brine o deci zbog ekonomske situacije i uopšte zbog svih stvari koje se dešavaju, da li će bude sigurno i slično.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Jovana Vlahović, 21-godišnja studentkinja fizičke hemije, koja bi nakon fakulteta želela da ima porodicu. Srbija je, kako je nedavno rekao predsjednik SANU Vladimir Kostić, od početka milenijuma izgubila više od pola miliona ljudi, a da pritom migracioni aspekt nije toliko dominantan. I od 1930. godine u ovoj zemlji rađa se manje dece od broja potrebnog za prostu reprodukciju. U zemlji sa nešto više od 7 miliona stanovnika, čak 18,7% stariji su od 65 godina, prosječna starost je 42,7 godina, čime je Srbija svrstana na 6. mjesto u Evropi po starosti stanovništva. Iako se teško živi, kaže 22-godišnji student Saša Terek, treba imati porodicu.
Da imaš nekog valjnog pored sebe, ne znam.
Pa teško će, ne znam, možda taj standard života što je takav, što nema posla i ta situacija, a porodica ko porodica, imaš porodicu valjnu pored sebe i... Pa bude ti lakše, pa da, a sad kako odeš stanje, to je minjeno sveto neki kao, ne znam, daleka je budućnost.
Zaustavljanje pada nataliteta državno rukovodstvo vidi kao jedno od najvažnijih nacionalnih pitanja za Srbiju, zbog čega je nedavno osnovan demografski savjet na čije čelo je imenovan premijer i predsjednički kandidat vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. To telo trebalo bi da donosi mere za podsticanje rađanja, očuvanje zdravlja i adekvatnu zaštitu majki i budućih majki. Neke od mera koje je država najavila u pronatalitetnoj politici su finansijska podrška porodicama sa decom, veće zapošljavanje i bolji uslovi rada za buduće majke, prilagođavanje radnog vremena roditeljima, kao i popravljanje uslova u vrtićima kao motiv za više rađanja. Mada su ovakva obećanja države česta u posljednjih 10 godina, mnoga od njih ostaju samo na papiru.
Čak ne vidim ni da išta posebno vode računa, osim samo nekih prividnih kampanji, onako šablonskih, da se vidi da ljudi pomisle da je to tako, da to u stvari nije tako.
Kaže Jovana Vlahović. Državna strategija rađanja koja je usvojena 2008. godine nije primjenjivana i u narednom periodu trebalo bi da bude inovirana. Jedan od glavnih problema na koji se danas u Srbiji žale mladi roditelji je okruženje u kom njihova deca rastu. Skoro 30 godina srozavanja svih kriterijuma, odliv mozgova, mediji prepuni najprizemnijih sadržaja u kojima vladaju reality programi i turbo folk, nasilje u svim segmentima života, govor netolerancije koji dobar deo političara emituju u javnim nastupima, kriminal i nemoral koji se u tabloidima i realnosti mladima nude kao poželjna opcija, čine da se budući očevi i majke dobro zamisle pre nego što požele da imaju decu.
I ja sam zabrinuta. Sistem vrednosti je potpuno poremećen. Potiče sve iz kuće. Tako da stabilna porodica je stub svega i čoveka i njegovog vaspitanja kao pojedinca, onda je stub celog društva, tako da neke prave vrednosti u porodici su osnova za sve bolje stvari.
Smatra Vanja Petrović, 26-godišnja Beograđanka zaposlena u jednoj velikoj firmi. Koliko su se vremena promenila i koliko su ljudi demotivisani da formiraju porodicu, govori i činjenica da se procenjuje da se u opštinama Crna Trava i Babušnica na siromašnom jugoistoku Srbije, gde je najteža demografska situacija, 2040. godine neće roditi ni jedna beba ukoliko država hitno ne primeni podsticajne mere na planu nataliteta i migracija. Većina mladih u Beogradu trudi se da ne prati vesti i politiku, ali u svakodnevici, na fakultetu ili beskonačnom čekanju na posao posle završenog školovanja, ipak dobro vide da im se budućnost ne smeši. 22-godišnji Milan Milić kaže da razmišlja o sopstvenoj porodici, ali uz dozu pesimizma.
Pa ne znam da li će se lepo snaći da će imati, ne znam, svoj stan, svoju kontrolu neko, ne znam. Ne mogu neko opšte pravilo da izvedem, ali ima koji se snalaze, uspevaju.
Osim ekonomskih, kao jedan od razloga za današnje stanje, navodi se da u Srbiji visoko obrazovane žene rađaju u proseku 1,37 dece, a da je za najprostiju reprodukciju potrebno 2,1 dete. Materinstvo je odloženo, ali za to ne treba optuživati žene. Za to su krivi mnogi društveni, socijalni i političko-istorijski faktori, objasnio je predsednik SANU Vladimir Kostić. Procene nadležnih su da bi, ukoliko se naprave najbolje mere za rešavanje demografskog pitanja, prvi pozitivni efekti mogli očekivati tek za deceniju ili dve. Uprkos sumornom stanju, Vanja Petrović smatra da odustajanje nije opcija.
Porodica je najvažnija u životu. Čovjek može biti ispunjen i nekim uspesima, ekonomskim ili društveno prihvatljivim, ali bez podrške porodice mislim da ne može biti potpuno ispunjen.
Kao izuzetak u sumornim statistikama i prognozama u Srbiji izdvojio se Kragujevac. U tom šumadijskom gradu u 2016. rođena je 2531 beba, što je najviše u posljednje dve decenije i 10% više dece u odnosu na prethodnu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Loša ekonomsko-socijalna situacija u zemlji, nemogućnost zaposlenja i neizvjesna budućnost, problemi su koje mladi iz cijele Crne Gore nabrajaju kao razloge što o planiranju porodice sve rijeđe razmišljaju. S njima razgovarala Lela Šćepanović.
Problem bijele kuge je od zemalja regiona najizraženiji u Crnoj Gori, smatra student istorije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Bojan Asenović i kaže da je to tema o kojoj odgovorni u zemlji nerado govore. Objašnjava da se nijedna nadležna crnogorska institucija ne bavi porodicom ili politikama koje bi mladim ljudima pomogle u planiranju porodice, kaže ovaj 23-godišnji mladić i dodaje.
Sa problem bijele kuge, naravno, naročito rasprostranjen u Crnoj Gori. Sa zašto? Zbog lošeg života, lošeg životnog standarda u Crnoj Gori, moram da pomenem naravno političkog života koji nas uništava iz decenije, evo već tri decenije da zaokružimo. Kako da se borimo protiv toga? Mislim da protiv toga mi se izboriti trenutno ne možemo, jer je najveći uzročnik bijele kuge je to što narod traži bolje i gleda nekako da ode odavde.
A koliko u vašoj porodici primarno ima djece?
Ima dvoje djece.
A šta ste vi planirali? Koliko biste voljeli djece?
Pa to što bih ja voljela, to što je stvarno realnost da bude, ja ne znam. Jer nemam uslova ni sebe da odgajam, a ne jedno dijete makar.
Student Filozofskog fakulteta Ahman Murić iz Rožaja nikada nije razmišljao na temu bijela kuga, ali ni o svojoj budućoj porodici, mada tačno zna šta želi od života.
Pa djecu, sigurno djecu.
Koliko?
Troje, četvro.
Dok Nikola iz Berana, pored teške ekonomsko-socijalne situacije u zemlji koje mlade demorališe da razmišljaju o svojoj budućoj porodici, navodi i druge razloge, pa zamjera djevojkama koje, kako kaže, ne žele više od jednog djeteta.
Pa zato što se vremena mijenjaju, mladi ne gledaju više ko, što se je nekad gledalo, osnivanje porodica, bitan je provod. Pa u suštini muškarci opet teže ka tome osnivanju te porodice, jer smisao života je osnivanje porodice i djeca sutra.
djevojke studentkinje Filozofskog fakulteta priznaju da je to tačno, pa Đina Vuković iz Berana objašnjava.
S obzirom na ekonomski status da se porodica sve manje planira, da se, da kažem, djeca dese. Mm-hmm. Tako da su onda mladi primorani na to, bukvalno.
I onda jedno ili...
Pa tako nekako, mm-hmm, otprilike. Jer danas sve manje se sreće onih koji žele porodicu i žele djecu. Obično... ne znam, navrše neki broj godina i preko 30 da još uvijek nemaju djece upravo zbog tog statusa, jer nemaju posao, nemaju dovoljno velike plate kako bi mogli da, kako bi mogli da izdržavaju svoju porodicu.
Jel mislite da je osnovni problem u financijama, ekonomsko-socijalnom položaju, neizvjesnoj budućnosti mladih?
Pa ja također isto mislim kao i ona da se djeca danas naprosto dese, da su roditelji primorani da stupe u brak samo zbog te djece, a...
Muškarci optužuju vas, djevojke, da vi zapravo određujete da hoćete jedno ili dvoje djece i da
pa
je zapravo da žena.
To je tako danas. Naprosto kada se desi to dijete, muškarci nas okrive i dovoljno je jedno dijete ili dva maksimalno.
Što je li ga posle žene same podižu ili...
Pa dosta danas ima i razvoda, zato što se djeca naprosto iznenada
desi. Znači žena u Crnoj Gori osjeća duplu nesigurnost.
Jeste.
I ekonomsko-socijalnu.
Jeste.
I sa strane partnera.
Jeste, i sve pada na nju, bukvalno muškarac je tu figura, da kažem, u braku. Nina Pavićević.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Sve manje onih koji žele stupiti u bračne vode i zasnovati porodicu, a sve više onih koji se žele razvesti. Ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini mladima ne dozvoljava da dugogodišnje veze okrune brakom, a potom i rađanjem djece. U Bosni i Hercegovini ne postoje ni aktivne politike koje se bave podrškom porodicama, te se mire sa sve većim odlaskom mladih. Slušamo Maju Nikolić.
U Bosni i Hercegovini je sve manje onih koji se odlučuju zasnovati obitelj. Velik broj mladih bračnih parova bira ipak onaj lakši put, koji za sada u Bosni i Hercegovini znači samo napuštanje zemlje. Nataša Tadić.
Pa mislim da je to isključivo danas zbog teške ekonomsko-socijalne situacije, jer ljudi teško dolaze do zaposlenja, druga stvar, sami uslovi života u ljudi koji žive u ovoj državi su jako teški. A s druge strane, hajde recimo da je to djelimična sebičnost, jer narod je nekad živio, nije imao ništa, pa su uspjeli da odgoje puno više djece nego što današnji roditelji uopšte rađe.
Gotovo je postao izjednačen broj sklopljenih i razvedenih brakova. A uzme li se u obzir činjenica da vlade u Bosni i Hercegovini i ne stimuliraju mlade bračne parove, nije ni čudo što je sve manje onih koji se i kada sklope obitelj odlučuju na tek jedno ili dvoje djece. U Tuzlanskom kantonu je primjerice dječji dodatak na mjesečnoj razini tek 10 eura. Ali i takvi dječji doplaci kasne mjesecima. Inicijativa jedne od političkih stranaka da se makar stimuliraju mladi bračni parovi pri izgradnji obiteljskih domova nikada nije zaživjela. Armin Kendić.
Pa nažalost, evo, iz godine u godinu svjedočimo sve manjem broju sklopljenih brakova u Bosni i Hercegovini. Između ostalog, mislim da to doprinosi i besperspektivnost kod mladih osoba koja je posebno zastupljena u našoj zemlji. Dakle, manje se odlučuju za brak, ali i kada se odluče da stanu na taj uslovno rečeno ludi kamen, kako se kod nas kaže, zapravo nisu spremni za širenje porodice s obzirom da nisu financijski sposobni. Uglavnom je to riječ ili radi muž ili eventualno žena, dakle jedan član porodice radi, drugi je bez posla, tako da jedva sastavljaju kraj s krajem.
Oni u zrelijim godinama koji pamte i bolja vremena nego današnja tvrde da su mladi danas previše oslonjeni na pomoć državnih institucija, a sve više žele u grad. Ahmed Bajrić priča nam da su sela sve praznija, a pružaju toliko novih mogućnosti.
Ne možemo svi biti inženjeri, ne možemo svi biti doktori, ne možemo svi biti, znaš, mora neko i kopati zemlju, moraš, hvala Bogu, sad je takva tehnologija, pa sad ujanji prije, kad dođete ujanju, stotni ljudi na njivi. Sad jedan čovjek sve i posije i zasadi oko, pa sve, znači, i može se, više nema tog fizičkog nekog rada. Samo što smo se nakon namadili, naučili na grad. A grad nema nikakve privilegije bolje nego što ima na selu. Znači, samo treba omladu stimulisati i ne obećavaju šanere laže u gradu.
U Bosni i Hercegovini se još uvijek ne može tako grubo govoriti o bijeloj kugi, ali je činjenica da je sve više obitelji koje svoju djecu odjavljuju iz Bosne i Hercegovine i prijavljuju u nekim naprednijim zemljama, bilo susjednim ili zapadnoevropskim. Primjerice, susjedna Hrvatska provodi vrlo aktivnu demografsku politiku. Naime, mladim bračnim parovima vraćaju 50% kredita za kupljeni stan ili kuću, a ukoliko odluče povećati svoju obitelj, te stimulacije su daleko veće. Dječji dodaci također su veći nego u Bosni i Hercegovini, a svaka mama nakon trećeg rođenog djeteta ostaje u obitelji pune 3 godine uz punu plaću. O takvoj demografskoj politici Bosna i Hercegovina može još uvijek tek sanjati, iako u njenoj prvoj susjednoj zemlji takva politika se sprovodi već cijelo desetljeće. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Ujedinjene nacije su nedavno objavile indeks sreće u svijetu, a Bosna i Hercegovina je zauzela 90. mjesto i najnesretnija je zemlja u regiji. Prema stavu istraživača koji su radili na projektu, sretnjima se smatraju one zemlje koje imaju zdravu ravnotežu napretka, socijalnog kapitala, povjerenja u vladu i najmanju nejednakost. Svjesni su toga i u Gorazdu, gradu u istočnoj Bosni koji je u posljednjih nekoliko godina izrastao u jednu od najprosperitetnijih sredina. Jesu li mladi u tom gradu, o čijim ekonomskim uspjesima pišu i strani mediji, danas sretniji i šta predstavlja najveću prepreku, čućemo od Alena Bajramovića.
Sreća ovisi o nama samima, kaže mladi goražanski muzičar i aktivista nevladinih organizacija Arman Bešlija.
Ja sam veoma sretna osoba, meni trebaju stvarno male stvari da bi bio sretan. Evo ja dosta ulažem u zajednicu i kad su ljudi oko mene sretni, i ja sam sretan, tako da ono, komentašem to na taj način da stvarno se mi moramo potruditi da stvorimo okolinu gdje ćemo živjeti sretno.
Arman je završio fakultet i ima posao, pa i njega nesretnim čini podatak da veliki broj visoko obrazovanih mladih Goraždana napušta ovaj grad ili godine provodi na evidenciji službe za zapošljavanje bezuspješno tražeći radno mjesto. Faruk Topuz.
Kad ono razgovara malo sa starim nekim osobama, obično oni govore kako je mnogo se bolje živjela to u nekom starom sistemu komunističkom za vrijeme Tita nego što je to danas. Ja definitivno vjerujem u to kroz neke činjenice i neke stvari koje sam iščitao i koje sam pročitao knjigama i gledao u filmovima i u dokumentarcima gdje sam vidio da je stvarno bolji život bio prije, da su ljudi stvarno sretnije živjeli prije nego danas.
Šta mlade Goraždane danas tjera na razmišljanje o odlasku iz ovog grada? Iman Begović.
Pa mislim da je najviše što obrazovanje nije kvalitetno i što se jako malo u stvari ulaže u obrazovanje mladih i malo se jako ulaže u sport. Tako da nemaju mladi se ničime baviti toliko i samim tim što nema dovoljno zanimljivih srednjih škola, odnosno zanimanja kojim se mogli baviti i svugdje je bolje nego onda gdje se ne ulaže dovoljno.
Elvis Ređović ide u srednju školu, ali zabrinut je za svoju budućnost kada vidi da se uspjesi mladih ljudi u različitim oblastima ne poštuju, već su kriteriji za zapošljavanje sasvim drugačiji.
Ne mogu naći zaposlenje u svojim, dakle, zbog tih diploma, određenih stvari kojima uspiju, već se zapošljavaju ljudi preko, koji imaju nekoga iza svojih leđa, dakle, da ih progura. Mito i korupcija, mislim, to je osnovni i glavni razlog napuštanja mladih iz Bosne i Hercegovine.
Neila Salihić.
Po mom mišljenju, obrazovni sistem je, ne znam, svi hoćemo da težimo ka zapadu, ali ovo nije ni nalik zapadu. Iskreno. Nema struke ovdje, na primjer, kada se završi neka škola, većinom mladi idu, na primjer, tamo u inostranstvo kako bi studirali ili kako bi radili, kako bi stekli bolji život.
Uprko svim frustracijama, problemima koji su najizraženiji na raskrsnici između srednje škole i fakulteta, bez obzira na korupciju, još uvijek je izražen nedostatak radnih mjesta, činjenicu da mnogi ne žele život provesti za mašinom u nekom proizvodnom pogonu, te da u Goraždu i nemaju puno izbora, Iman, Elvis, Arman i Faruk imaju slično mišljenje kada je riječ o odlasku iz Goražda i Bosne i Hercegovine.
Pa vjerovatno ukoliko se nađe neka prilika i ukoliko mognem i budem u situaciji, vjerovatno da hoću. Ali sad za sad ne namjeravam.
Ne mislim napuštati ni Goražda ni Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko budem studirao, dakle to će biti, živjeti pola tamo, pola ovamo, ali u državu nikada neću napustiti.
Nisam ostao u Sarajevu ili otišao negdje drugo, nego ja sam se vratio i stvarno sam htio da budem sretan, jer kažem, morate se zadovoljiti sa malim stvarima od od šetnje na lijepom danu, vožnje biciklom, uživanju prirode, jer stvarno imamo ona lijepu prirodu koja nas može činiti sretnim, prijatelji, porodica, sve nas to čini sretno.
Mislim da mogu sreću pronaći bolje u nekoj drugoj zemlji, u nekoj drugoj državi nego u Bosni i Hercegovini, u svojoj domovini, ali smatram da bez riskiranja nema uspjeha. Ja ću riskirati, ja ću stvarno potruditi da pronađem sreću u ovoj državi i da pronađem sreću svim ljudima u ovoj državi. Trudit se maksimalno, vjerujem da postoji još mnogo mladih ljudi koji razmišljaju isto kao ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U vremenu kada se generacije usponu žale na nedostatak posla, nepotizam ili se pak nadaju poslu u administraciji, braća Ervin i Elvin Blažević svojim brendom Twin Cakes pokazuju da može i puno bolje. Od otvaranja firme do danas uspjeli su se nametnuti na tržištu slastica i davno su prešli granice svog rodnog grada, pa narudžbe za njihove torte danas dolaze iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Osim toga, braća su profesionalni nogometaši, članovi državne mini nogometne reprezentacije. Priču donosi Ivana Bilić.
Ervin i Elvin Blažević od malena su ljubitelji slatkiša i kao dječaci su se vrzmali oko majčinih nogu kada bi pravila kolače, u čemu je, kako kažu, bila jako dobra. Talent koji su naslijedili bio je presudan pri upisu srednje škole, odlučili su se za ugostiteljsku smjer poslastičarstvo, nakon čega su se usavršavali u Europi, priča nam Elvin Blažević.
Jedno 8 godina smo se bavili kod privatnika tim poslom, usavršavali se vani sa najboljim slastičarima. 2011. smo se odlučili da otvorimo sebi, da registrujemo firmu i okrenuli smo svoj brand praviti.
A za uspješan biznis važna je odgovornost i dobra organizacija poslova. Zato svaki od Blaževića ima svoje zaduženje, nastavlja Elvin.
Ja sve spremam, znači da napravim gotov proizvod, a brat dekorše, finalizaciju radi. I on radi administrativne poslove u firmi, tako da se ne miješamo jedan drugom. Naravno, nekad uskočimo kad je neko negdje na putu ili uskočimo jedan drugom.
A kada torta stigne na adresu, često se kupci iznenade, jer u Bosni i Hercegovini još uvijek vlada mišljenje da je ovaj posao svojstven ženama, kaže Ervin.
Pa iskreno, da budemo iznenade. Očekuju vas da ženice neke, ali kad se bolje sagleda u stvarnosti, u svijetu, u Europi, svugdje su muški slastičari i kuhari najbolja priznanja u svijetu, imaju i na svim takmičenjima, ima tu i djevojaka i cura koje rade, ali eto, muškarci valjda više to predanije rade.
Prvi dio dana rezerviran je za pravljanje i ukrašavanje torti i dostavu narudžbi. Kada završi sa slasticama, oblači sportsku opremu i idu na trening. Naime, braću osim poslastičarstva veže još jedna profesija, nogomet. Iza sebe imaju nekoliko uspješnih natjecanja i medalja. Najvažnija im je, kaže Ervin, ona sa Europskog prvenstva 2015. godine, gdje su kao reprezentativci Bosne i Hercegovine u mini nogometu osvojili broncu.
Gdje smo faktički kao outsideri i kao prva reprezentacija, prvo nam je to Europsko prvenstvo osvojili broncu. Niko nije očekivao takav uspjeh, kako i na Europskom, od ostalih reprezentacija i učesnika, tako i nacije u Bosni i Hercegovini.
Osim toga, braća Blažević osnivači su i mini nogometne lige Sarajevo, koju je glavni sponzor i dalje Twin Cakes, odnosno većinom ovu djelatnost financiraju od prodaje kolača i torti. Budući da su od uvijek skupa, imali su slične interese pa i profesije, što nekada dovodi do zabuna, kaže Ervin.
Malo s njimi gledamo da se razlikujemo jedan od drugog, pa je on se ošliša načelo, ja ostavim frizuru, on brade malo, ja se obrijem i tako je. Neko ko nas duže poznaje, prepozna odmah, kaže, ja znam, Žmirić pogod i po glasu, ali eto.
No zabune se ipak u nekim situacijama ne mogu izbjeći, nastavlja Ervin.
Ja sam, sjećam se, prvo u polovrijeme igru, blatnjav, ja dao sve od sebe 45 minuta, ulazim u slačionicu, trener, brzo svu opremu prljavu, onu dam, obuče, on izađe i na teren, ja ostanem, ono, istuširam se, normalno stavo, ono, kod gledalaca, slušam reakcije od gledalaca, ljudi govore, kaže, joj, što onaj čelo može da trči. Tako, to je jedna, i tu mi pobjedimo tu utakmicu, sve na kraju dobro završi, to je to jedna anegdota, ono, kojeg ćemo se vas zasjetiti.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Kod traži rješenje i naći će ga. Pokazali su to mladi iz Tešnja, Gračanice i Petrova, koji su iz problema i svakodnevnih prepreka pronašli kreativna rješenja od koristi za cijelu zajednicu. Svoje su ideje predstavili na Startup danu Kreni, koji je u Tešnju održan u sklopu projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini u organizaciji UNDP-a. Ideje prenosi Arnes Grbešić.
Poslovna ideja Slađane Lazarević iz Petrova proglašena je najboljom na Startup danu Kreni u Tešnju.
Moja ideja je bila da se napravi aplikacija koja bi pomogla prije svega potrošačima električne energije, znači svakom domaćinstvu, ne samo na prostoru bivše Jugoslavije, nego na daleko širem prostoru.
Lazarević dodaje da je došla na ovu ideju kada je dobila januarski račun za struju koji je bio znatno veći od prosjeka u njenom domaćinstvu.
Ono što je moja ideja jeste da se napravi aplikacija za mobilne telefone koja bi po posebnim uređajem bila povezana sa satom koji mjeri potrošnju električne energije i koja će korisniku, dakle aplikacije, u momentu kad dođe do povećanja potrošnje, odnosno narodski rečeno do povećanja broja obrtaja na satu koji mjeri potrošnju, poslati signal upozorenja.
Među nagrađenima u Tešnju bio je i učenik mješovite srednje škole Gračanica Narajan Mehmedović. On je konstruisao specijalnu motiku jer mu je, kako kaže, dosadilo da ga roditelji stalno šalju ponešto tokom poljoprivrednih radova.
I baš kada smo razgovarali o poslovnim idejama i poslovnim prilikama, predložim profesoru da napravi nam, da napravim u stvari ovaj moj projekat, zato što je bio veoma, kako kažem, veoma bio uspješan u mojoj okolini, zato što su ga svi zavoljeli, svima olakšao život.
Profesor Husein Mehmedović je mentor na projektu Omladinsko poduzetništvo koji se u Gračaničkoj mješovitoj srednjoj školi realizuje već 15 godina.
Djeca su je nazvala 3 u jednom, naziv proizvoda 3 u jednom, koja pravi kuću, ujedno đubri tu kuću, sije sjeme i zagrđe kuću. Dječak je radio u plasteniku sa svojim roditeljima i stalno su ga roditelji slali u podrum da donese sjeme, đubrivo, motiku i tako dalje, i on razmišljajući da stalno ne ide, plastenik je udaljen od kuće negdje oko 100-150 metara, njemu je došlo, pala na pamet ideja da napravi jednu motiku koja će u sebi sadržati između ostalog, znači, i sjeme i đubrivo, i da može iskopati i zakopati kuću.
Jasmin Kotorić iz Tešnja bio je fokusiran na zbrinjavanje i iskorištavanje otpada.
Prvenstveno ideja je rješavanje otpadnih materija na prostoru lokalne zajednice, mjesne zajednice Jelah i opštine Tešanj, koja bi se širila naravno na Bosnu i Hercegovinu. Ideja se odnosi na prikupljanje, znači, sekundarnih sirovina, stakla, koja bi se reciklirala u saradnji, znači, sa ugostiteljskim objektima, drugim firmama i tako dalje i tako dalje. Znači, baza je na otpadnoj stanci gdje bi se prikupljao sav materijal, gdje bi građani dobili kante, kontejnere, što se kontejnere bi dobili firme, to bi se sve skupljalo, išlo bi na otpadnu stancu gdje bi se recikliralo i taj otpad bi se plasirao na tržište Europske unije gdje bi mi dobili povratna sredstva.
U Tešnju se predstavila i neformalna grupa mladih iz Gračanice koja u narednom periodu želi da se registruje kao udruženje građana, govori predstavnica te grupe Nadira Salih Bašić.
Gračanica je mala opština, znači svi smo se međusobno znali, onda smo došli na tu ideju da prvo oformimo tu grupu na Facebooku gdje ćemo jel pokazati ko šta radi. Ima tu svašta, znači od ručnih radova, graviranja, pirografije, izrade nakita, restauracije starog namještaja, znači sve ono nešto kreativno što je neko u svojoj glavi pronašao, mi smo spojili u tu jednu grupu i imamo ideju i sad idemo dalje.
U realizaciju projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini uključen je i poduzetnički centar iz Sarajeva Networks. Predstavnica Networksa Bojana Škrobić-Omerović kaže da su u Tešnju prezentirane 32 poslovne ideje.
Gdje su, znači, 32 osobe po jednu minutu imala da prezentiraju te biznis ideje koji je stotinu i nešto učesnika vrlo jasno shvatilo. Zamislite kakav je potencijal. Naš zadatak kroz ovaj projekat jeste da uključavamo ljudski potencijal i mi smatramo da aktivirajući mjesne zajednice i svaku pojedinačnu građanu ove zemlje, pružajući priliku mu da učestvuje, da bude aktivan, da pokreće, da krene, zato nam je smoto kreni, mi pravimo tu poduzetničku klimu koja ne samo da će napraviti kompanije, nego i pokrenuti društvene procese. I zato je naš slogan: ne bojte se da krenemo ponovo zajedno. I na tom start-up pristupu pokušamo motivirati ljude da donesu kreativna rješenja koja će zapravo dati odgovore na probleme koji se nalaze u zajednici, koji mogu biti društveno korisni, ali isto tako i business oriented.
No za realizaciju poslovnih ideja mladih u Bosni i Hercegovini nisu dovoljni samo projekti koje finansiraju međunarodni donatori. Neophodna je i domaća institucionalna podrška. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U jednom selu na domak Srebrenice žive samo 4 stanovnika.
Kad sam došla vamo, još sam jedno srce dobila, još sam jednu dušu dobila. Ja ne znam više da može meni neko predložiti s ovije moje vode mjesta.
Iz romske porodice u Bihaću čak 3 djece akademski slikari.
Ima tu dosta jako dobrih poruka na slikama gdje mi želimo objasniti ljudima da smo i mi ljudi, da nismo cigani.
Mustafa i Sofija već 60 godina u skladnom braku.
A sam ja rekla roditeljima, hoću da se udam za njega. Došao otac pa branio, pa mama došla branila.
Jedina Srpkinja koja je došla u porodicu Berberovića u Bijeljini, koji je samo jedna strina mogla da kaže, ma gdje Vlah, ja kažem, ona je moja žena kakav god je da.
Slobodna Evropa, .org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijetović i Dženana Halimović.